God dag og velkommen til This Is Us podcast. I dag er vi simpelthen så heldige, at vi har Michael Laursen med, som er generalsekretær fra Frikirkenet. Og jeg tror egentlig, at vi skal starte med egentlig at bare snakke en lille smule om, hvad Frikirkenet er.
Ja.
Og hvad det er for en størrelse. Jeg har lidt en idé, men jeg er også sikker på, at I laver ting, som jeg aldrig har hørt om før.
Ja.
Så måske en lille smule historie, og så lidt, hvad render jeg ruder med nu her?
Ja. Og du skal bare trykke stop, han har sagt, fordi jeg kan tale 3 timer om det. Men hvis jeg skal prøve at gøre det meget kort. Frikirkenet, det er en paraplyorganisation for frikirkelige trosamfund. Så i Danmark, der er vi et af de mest lutherske land i verden. Det glemmer vi rigtig ofte. Der findes simpelthen andre lande i verden, hvor der er så mange lutheranere. Og det betyder, at vi nogle gange i den sammenhæng tror, at den lutherske, det er måden at være kristen på. Og så glemmer vi, at der på global plan jo findes masser af forskellige måder at udtrykke sin kristne tro på. Mm. Og på global plan, så er den lutherske, trosamfund en lille spiller i forhold til nogle af de andre kristne trosamfund, som for eksempel pinsevækkelsen, eller katolsk kirke for den sags skyld, eller bare baptisterne. Og der kan man sige, danske frikirker, vi er jo så på en måde et aftryk af den store globale virkelighed.
Mm.
Ligesom vi har folkeskoler og friskoler, så har vi så folkekirke og frikirker i en dansk sammenhæng. Og frikirker så kendetegner af, at vi er mere frie end en folkekirke. Vi har ikke en biskop, der styrer os. Vi er ikke afhængige af penge fra staten. Vi klarer selv vores egen økonomi. Og så på den måde, så er vi en uafhængig størrelse.
Men vil der ikke falde frikirker ind under, som har en biskop, som har en større styreform?
Jo, det vil det.
Nå, fordi vi har afskrevet nogle stykker.
Ikke? Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Frikirker er jo forskellige, også i sin styringsform. Ikke? Så nogle frikirker, de er ekstremt demokratiske i deres struktur. For eksempel baptisterne, ikke? De er jo, den er gennemdemokratisk, ikke? Og de har jo selvfølgelig også betydet meget hele den demokratiske dannelse herhjemme. Og så har du så andre trosamfund, som er meget hierarkisk. Den katolske kirke er jo meget hierarkisk.
Ja.
Og så kan du sige, det er metodisterne også. De er egentlig også ret hierarkisk opbygget. Så nogen er meget hierarkisk, nogen er mere græsrod. Så det er forskelligt.
Ja, ja.
Man kan sige, uden for den danske folkekirke, der findes der en lang række frikirkelige trosamfund, eller kristne trosamfund, som er protestantiske, og som er fuldt store globale bevægelser, bla bla bla, ligesom den lutherske er det. Der er ca. 50.000 danskere, der kommer regelmæssigt i en frikirke. Det betyder ikke, at de er medlem af en frikirke, men det betyder, at de kommer sådan regelmæssigt til noget af det frikirkelige. Der tæller vi så også immigrantkirker med i det tal. Jeg tror, at i hovedstadsregionen vil jeg gætte på, at der nok er flere, der går til gudstjeneste i en frikirke, end i en folkekirke på en given søndag.
Oh, wow.
Og det tror jeg også gælder i de store byer. Selvfølgelig på global plan, eller slutvold på landsplan, så er folkekirken naturligvis storebror. Og der er ikke en konkurrence. Vi synes, det er skønt med en dejlig, stor, stærk folkekirke i Danmark. Den bringer meget godt med sig.
Yeah.
Men det er også dejligt med frikirkerne, fordi vi har så en anden udtryksform, og kan komme ind og bringe det indblik ind, så at kristendommen kan få lov til at få mange forskellige udtryk. Frikirkenet, det er så en paraplyorganisation for de frikirkelige trosamfund, fordi de frikirkelige trosamfund, det kan være Hillsong, det kan være Vineyard, det kan være Pinsekirke, Baptistkirke, Frelsesarmeen, Metodist osv. Hver for sig, så er vi jo så i en dansk sammenhæng ganske små, og ikke får ikke rigtig, kan man sige, gennemslagskraft i den store offentlige samtale.
Mm.
Og der var der nogle dygtige fremsynede ledere, der tilbage i omkring årtusindskiftet sagde, at vi jo på en eller anden måde nødt til at finde et fælles fodslag, en fælles stemme. Og så dannede man der Frikirkenet i 2003. Og det så udviklet sig lidt undervejs. Man kan beskrive Frikirkenet som frikirkernes udenrigsministerium. Man kan også beskrive os som frikirkernes fagforening. Altså, vi varetager frikirkernes interesser, og vi repræsenterer frikirkerne over for medier, over for politikere, over for andre organisationer, fordi så får vi ligesom et fælles udtryk. Og hvis jeg sådan kort skal sammenfatte, hvad vi arbejder for i frikirkerne, så arbejder vi for at skabe gode forhold for forkyndelsen af det kristne budskab og for frikirker. Så det er let, og der er tillid og troværdighed omkring forkyndelsen af det kristne evangelium og det at gå i en frikirke, ligesom der er i en folkekirke. Og det gør vi så på 4 måder. Vi arbejder for øget synlighed, så vi arbejder for at få de gode historier ind i medierne og begrænse skadene, de dårlige. Det kunne jeg også fortælle dig meget om. Vi blev gode til især det med at begrænse skadene, de dårlige. Og der har været nogle historier i medierne, hist og pist, i forhold til, altså frikirke er jo ikke en beskyttet titel, så enhver kan jo sige, jeg har en frikirke, og det betyder, at der har været nogle brødne kar, hist og pist. Og der har været nogle historier, som er heldigvis ældre dato, som der så er blevet lavet en del historie på. Mm. Så det er den ene, øget synlighed. Den anden, den handler omkring styrket samarbejde, hvor frikirkenet hjælper til på at skabe samarbejde mellem ikke bare frikirkerne internt, men også frikirker og folkekirke, eller frikirker og andre organisationer, frikirker og kommuner, frikirker og nødhjælpsorganisationer, altså styrke samarbejde på kryds og tværs. Og den tredje ting, det er, handler omkring øget troværdighed, altså at vi egentlig har været villige til at sige, okay, hvor er de svage link, altså hvor er der brødne kar? Så hvis du skal være kirke, som er med i frikirkenet, jamen så er der nogle krav og kriterier, du skal stille op til. Der skal være nogen, der kigger dig over skulderen. Præsten skal kunne fyres, hvis han stjæler kassen eller laver noget andet. Der skal være en gennemsigtighed i økonomien. Klare vedtægter. Vi har en ekstern. Vi er i gang med at oprette nu her sådan en ekstern enhed, hvor der kan håndtere, hvis der kommer for eksempel anklager omkring seksuelle krænkelser. Sådan at der er, altså, så der er gennemsigtighed, ordentlighed, styr på tingene. Vi har lavet handlingsplaner og samarbejde med Red Barnet. Nej, det var Børns Vilkår, vi går det sammen med, tror nok. Eller var det Red Barnet, det kan jeg ikke huske. Men vi arbejder også sammen med, i hvert fald også med Børns Vilkår, i forbindelse for eksempel med, hvis der opstår sager. Jeg havde en sag fra Aarhus, hvor der var en international kirke af afrikansk oprindelse, hvor præsten udøvede magtmisbrug over for kvinder, altså udnyttede kvinderne seksuelt i hans kirke. Og der fik jeg en henvendelse fra nogen i den kirke, som spurgte, om vi kunne hjælpe. Og der kunne jeg så drage Børns Vilkår ind, hvor vi har haft et godt samarbejde med Bente Brosrup og Inside Out med Camilla Johnson og gå ind i den sag. Så det der med øget troværdighed, at der er en troværdighed omkring frikirken. Og den fjerde ting, altså øget synlighed, stærkere samarbejde, øget troværdighed, og så den sidste ting, det politiske indflydelse. Mm. Der er rigtig mange love, der bliver vedtaget, eller love, der bliver diskuteret, som handler om at begrænse islams indflydelse, men rigtig ofte kommer det også til at ramme ind omkring os frikirker, og så er der selvfølgelig også rigtig meget værdipolitisk, hvor vi har en interesse. Så.
Det var den hurtige elevatortale. Jeg synes, det var et rigtig hurtigt svar.
Ja, ja, ja. Jeg synes, jeg kunne falde. Jeg tænkte, det skulle svares lidt.
Jamen, det synes jeg var rigtig fint.
Ja, godt.
Vi kører. Ja, men der er te og timer og sådan noget.
Jeg har simpelthen glemt at starte klokken, så jeg ved simpelthen ikke, hvor lang tid jeg har talt.
Det kan være et sted mellem 0 og 100. Nej, men det var fint, det var rigtig fint. Og det bliver selvfølgelig nok, ikke selvfølgelig, men der er jo valg lige om lidt. Så jeg tænker, det bliver nok lidt den sidste af de fire, vi skal smage en lille smule på. Fordi der er jo, vi er kristne.
Ja.
Og politik og kirken, stat og kirke har mange gange været lidt sådan et, jeg ved ikke, om det har været et ømtåligt emne, men måske noget som, altså jeg tror i virkeligheden, det måske var derfor, at amerikanerne, du ved, dem der flyttede til USA i sin tid, de stak af, fordi der var for meget forhold mellem stat og kirke, og så var der nogen, der ligesom blev undertrykt og sådan noget, så derfor kan man godt have sådan en, du ved, hvor meget, du ved, skærer hovedet, du ved, ind i samfundet, og eller skal vi prøve bare med vores egne, og prøve at favne alle mennesker, for det kan jeg se for mig selv, jeg synes, det kan være, nogle gange kan det være svært, både som kirke, men også som menneske. Hvad gør man med politik? Og hvor meget og hvor lidt en rolle kan man tillade sig at spille, og hvor meget bør man spille? Mm. Kan man nu stiller jeg måske alle spørgsmål, jeg tænker mig i én sætning, og det er måske en fejl. lad os bare starte med at sige, hey, der er valgkamp. Hvad tænker du, Michael?
Jamen, jeg synes jo, det er en, altså, når du lige stiller dig så åbent, noget af det, jeg glæder mig over den her valgkamp, det er alle de kandidater, der er stillet op. Mm. Jeg synes da, det er fantastisk, at vi har over 1000 mennesker i det her land, som er villige til at sætte deres ansigt på en plakat og sige, jeg står for noget.
Mm.
Stem på mig.
Yeah.
Altså fordi vi jo, jeg synes, vi ofte mangler det mod, der skal til. Det kræver meget mod at stille sig op og sige, jeg vil gerne være politiker, stem mig. Tænk, at de kan jo risikere ikke få en eneste stemme, ikke også? De kan risikere at blive latterliggjort, de kan risikere alt muligt. Og alligevel så har vi 1000 mennesker, så hvis der er nogle kandidater derude, der lytter lige nu, så vil jeg sige 1000 tak til alle kandidaterne, der faktisk sætter sig selv i spil, og som udviser det mod. Jeg synes, det er en hyldest til det danske demokrati, og det er en hyldest til, at vi har et sundt demokrati i Danmark, der er folkeligt forankret.
Yeah.
Og det synes jeg virkelig godt, og politik må aldrig komme til at handle om Lars Løkke, eller Inger Støjberg, eller Mette Frederiksen, altså bare hovednavnene.
Mm.
Dansk demokrati, det er båret af folket, det er båret af masser af kandidater, det er båret af vælgeforeningen, det er båret af, at vi er med som folk. Så,
det kan godt drukne lidt, jo. Det kan godt drukne lidt. Vi tænker nemlig bare på de tre-fire mennesker, du lige nævnte der, ikke? Og så alle de andres hårde arbejde forsvinder lidt i hele den, i den pærevælling.
Ja, og der har jeg, altså, jeg synes, man kan sige, jeg synes, det er lidt ærgerligt, at Inger Støjberg kaldte sit parti for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Det skulle bare hedde Danmarksdemokraterne.
Sandt.
Ikke? Altså, bare det, fordi at det er det danske demokrati, og det skal vi værne om. Og hvis jeg skulle udfordre medierne det her, så har medierne det også en udpræget tendens til at simplificere det og sige, og altid vi ser de samme mennesker, der står og diskuterer med hinanden. Mm. Jeg ønsker, at der var nogle flere tv-koncepter, mediekoncepter, der i højere grad, hvor du så de enkelte kandidater ude omkring i landet, der virkelig sætter noget i spil for at være med til at præge den politiske og demokratiske udvikling i Danmark.
Ja, det tror jeg ikke, fordi man kan sige, ligesom i alt lederskab, det kan vi jo se i kirke eller hvor end det er, der er jo rigtig mange aspekter, som de der spidskandidater, de har i deres parti, men som det måske ikke ligger allerøverst på deres lige dagsorden, men der kan jo sagtens være rigtig, rigtig meget viden, der i virkeligheden går glip for os vælgere og for den retning, Danmark skal i, fordi det prioriterer måske i virkeligheden endnu flere ting, end det, de kan stå og sige. Mm. Så de repræsenterer slet ikke alle, nej, selvom de på en eller anden måde gør det.
Det er rigtigt, og det er derfor, i Frikirkenet sendte vi lige en mail ud her forleden dag til vores bagland, hvor vi skrev, stem personligt. Altså uanset hvilket parti du stemmer på, så stem personligt.
Åh, hvor fedt. Det har jeg ikke.
Nej. Nå, det har du ikke fået den.
Det har jeg ikke fået. Måske, ja, det må vi lige, det snakker vi lige om, når vi er færdige med det
der. Men det er fordi, at det er virkelig, altså det handler ikke kun om at få de rigtige partier ind, det handler også om at få de rigtige kandidater ind, for det gør meget for et parti, hvilke kandidater, der skal bære og præge det partis politik.
Ja, helt sikkert.
Fordi som du siger, så kan et hvert parti skal jo prioritere, hvilken del af vores politik vælger vi at sætte mest vægt på. Og det handler jo meget om de enkelte politikere. Hvad har de hjerte for? Hvad brænder de for? Så jeg synes, det er meget vigtigt, at vi stemmer personligt.
Det er da vildt vigtigt.
Den 1. november. Stem på de rigtige folk.
Stem på de... Jamen, jeg kommer da til at tænke, nu igen, jeg står for Børnekirken i Hedsong. Og jeg vil selvfølgelig, min agenda vil, selvom vi kunne tage en, der repræsenterede Hedsong, så kunne det jo sagtens være, at du ved, at min agenda vil måske prioritere eller favorisere. Det var, jeg ved ikke, om du ikke ved, hvad jeg skulle bruge. Jeg vil måske presse det ud af børnearbejde en lille smule mere, selvom vi står for alle de samme ting, og vi synes alle de samme ting. Langt hen, og det gør vi heller ikke, men der er også plads til åbenhed, og det er der jo også i et parti. Man kan jo ikke, jeg antager, at man er ikke sådan 100, hvis man bare har sådan 90% enige, så kan man godt være sammen om et parti, tænker jeg. Men ja, det giver mening. Stem personligt.
Ja.
Det vil jeg også prøve at huske.
Ja.
Det vil jeg jo, det kommer jeg til. Jeg kommer til at stemme stående. Noget andet, det er også, du ved, hvad skal kirken så fylde i det her? Nu så jeg læst en artikel, jeg tror det var Tony Jacobsen, han er stadig, hvad er han jeres?
Han er formand.
Han er formand, jeg tror det var Frikirken i Vejle, Pinsekirken måske, der havde et vælgemøde.
Ja.
Og det lyder da spændende.
Ja.
Det er ikke noget, jeg selv har prøvet.
Nej.
Hvad er det?
Ja, og nu kan jeg kan ikke helt huske, hvilke kirke, der har vælgemøder, ikke har, men vi arrangerer, hvert år så arrangerer vi, eller op til hvert valg, hvad enten det er kommunalvalg eller folketingsvalg, så opmuntrer vi de cirka 120 kirker, der er medlem af Frikirken, er til at holde vælgermøder. Og så laver vi sådan en pakke, så det er nemt at gøre det, og nogle gange så hjælper vi dem også med at lande politikerne osv. osv. Og det gør vi jo fordi, at dels så er, altså det, demokratiet er netop båret af det folkelige igen, og kirker repræsenterer den her folkelighed. Altså i vores frikirker, der tror du møder en af de største sådan mangfoldighed egentlig af mennesker.
Helt
du møder børn, modne, voksne, ældre, pensionister, altså nu fik vi sagt det lidt sjovt, ikke? Men alle aldersgrupper, alle etniske baggrund, alle indkomstgrundlag, ja. Altså du finder virkelig en fantastisk blanding af mange forskellige mennesker i vores kirker. Det er et udtryk for den danske folkelighed, og der tænker jeg, men der er jo også det at engagere sig i vores demokratiske struktur og natur, det er en vigtig del af det.
Vanvittigt vigtigt.
Ja. Så derfor så opfordrer vi vores kirker til at gøre det. Det har selvfølgelig også den effekt, at kirkerne får lov til at træde karakter lidt som lokale forsamlingshuse for lokalsamfundet, så lokalsamfundet også oplever kirken som en ressource også på det her område her. Så jeg synes også, der er en fordel for det for kirken i sig selv, men det er først og fremmest fordi, at det er med til at styrke den demokratiske samtale, og her tror jeg, at vi som kirker faktisk kan byde ind med meget. Vi kan samle folk, vi kan være med til at sætte vinkel på de spørgsmål, der bliver taget op til de her vælgermøder, og så noget, som vi altid gør i vores vælgermøder, som vi opfordrer kirkerne til at gøre i vores vælgermøder, det er, at vi også altid sørger for at sige tak til politikerne. Ikke bare fordi de er kommet, men netop tak for det mod, de udviser ved at bruge timer og timer og timer på at kaste sig ind i en valgkamp, som de ikke aner, giver dem noget eller ikke giver dem noget. Altså bliver de valgt ind, bliver de ikke valgt ind. Jeg synes simpelthen, de skal... Der hvor jeg har været med at holde vælgermøde, der får vi alle folk til at rejse op til sidst, klap af dem, hvis vi giver dem en ordentlig gave. Og det slår mig, hvor ofte at politikere kommer hen til mig nogle gange med tårer i øjnene og siger, det er så sjældent, at vi får lov til at opleve det her. Tusind tak. Der skal vi som danskere skal vi blive meget, meget bedre til at ære og respektere vores politikere.
Men det tror jeg da også måske er en generel ting, når man kigger lidt ud i det større verdensbillede, at det der med at have mod til at stille sig op og sige noget, selvom man godt ved, at 50% sikkert ikke er enig med dig, men vi prioriterer alligevel debatten og det at sige det, man mener så højt, at man vælger at gå ind i løvenskab nogle gange.
Ja.
I Danmark virker det ikke helt så vildt, som det måske er andre steder, men jeg synes, det er en rigtig flot ting, I gør, og en vinkel, jeg ikke lige har tænkt over, at det er jo... Det er jo helt skørt, det vi lever i nu. Man sidder jo altid med emner og ting, og som kristen, og som jeg tænker også ting over politik eller sådan noget. Man har altid lidt æggeskaller på, hvordan man agerer. Så det burde man også være på de sociale medier, men stadigvæk. Jeg synes også, at det er smukt, at vi prioriterer det.
Hvis jeg lige må leve bare et eksempel til på det, altså vi har også lavet studiebesøg, hvor vi inviterede politikere ud og besøge vores kirke og sådan ting, og der havde vi, det sådan, ligger nogle år tilbage, men den bare illustrerer det ret godt, fordi, og så har jeg oplevet det rigtig mange gange, også ud over det, men der havde vi Nick Hækkerup ude, dengang han så var i politik stadigvæk, tidligere justitsminister, og så havde vi ham ude, og gjorde vi så det til sidst, vi sagde, tusind tak for det arbejde, du gør for det danske demokrati, for de timer, du bruger for det. Og så siger han, det sker måske én gang om året, at der er nogen, der siger tak til mig for det politiske arbejde, jeg gør.
Wow.
Og det var så i januar måned, hvor vi havde ham, altså januar sidste år, hvor han så siger, i år så fik jeg det allerede i januar. Tak skal I have.
Åh, hvor dejligt.
Altså en gang om året, en så profileret politiker, som det kan ikke gruppe, men jeg stødte på det mange gange. Altså politikere siger, de får så mange tests, de får så mange, folk har altid alle mulige idéer til, hvad de skal gøre bedre, hvad de skal mene, og det er da også for dårligt, og I politikere, I snakker bare en hel masse, og ja, altså vi forventer, at vores politikere skal komme med alle løsninger, og nogle ting lader sig jo bare ikke altid løse politisk. Og der synes jeg simpelthen, at vi har brug for at tale vores politikere op og udvise meget større respekt.
Enig. Jamen, vanvittigt godt perspektiv. Egentlig noget, jeg heller ikke havde tænkt over på den måde før. Hvordan oplever du, at der er... Oplever du nogle gange, at der er... Ikke fordi vi skal fokusere på problemer, men jeg synes stadig, det er sjovt at udforske en lille smule. Oplever du, at der er problemer med at afholde sådan nogle vælgemøder? Oplever du nogle gange, at der er nogen, der måske er for engageret i at promovere nogle... Hvordan... Du ved, er der nogle sådan nogle safe lines for, at vi ikke sådan... nu inviterer vi hele højrefløjen, og så klapper vi af dem, og så håber vi, at vores kirke stemmer for den.
det er meget vigtigt for os, at vi har det brede politiske spektrum med. Så vi har altid, altså, og vi har mange gode politiske kontakter, både venstre og højre side af Folketinget, så vi har altid begge fløje repræsenteret, så at sige. Mm. Så har så diskussionen nogle gange gået på, hvad gør vi så? Altså for eksempel så kan man sige, at Kristendemokraterne har jo en sådan lidt større udgangspunkt i flere af vores kirkelige sammenhænge, og så er der så nogen, der har sagt, så vi skal invitere alle opstillingsberettede partier, fordi så var der ligesom, så var alle ligesom med repræsenteret. Og det synes jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre. Man kan ikke have 13, eller hvor mange.
Jeg synes, der kommer flere og flere lige nu, og så forsvinder de også lidt. Og sådan. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der faktisk
foregår. Så det ikke kan lade sig gøre. Nej. Selvfølgelig, når man så udvælger de 5-6, der kan være til stede i sådan en debat, der kan det jo selvfølgelig godt være sådan lidt, nogen siger, vi skal lige dem, jeg skal nemlig ikke. Og der kommer vi med nogle, hvad kan man sige, vi kommer med nogle anbefalinger til kandidater i de enkelte store kredse, vi kan pege på, og der peger vi bredt. Og så må de enkelte kirker så ligesom vælge dem, de synes, det giver mening at invitere.
Ja, okay. Kan du lige nu på stående fod, siddende fod, du sidder faktisk ned, kan du promovere et vælgemøde eller to? Bare sådan, der kommer nogen nu her, jeg ved faktisk, og det er også for dårligt, jeg kommer lidt til kort.
Men de fleste har faktisk været afholdt på nu, fordi vi er jo tæt på valgdato. Jeg ved faktisk kun om en, der er tilbage, der bare afholdt det her i Randers, den evangeliske frikirke Randers på søndag.
Solid sted ellers, men jeg når det ikke, tror jeg.
Nej, det tror jeg selv ikke. Så jeg tror ikke, der er, vores er faktisk blevet afholdt, så vidt jeg ved. Det sidste, der bliver afholdt i går i Korsør også. Så
vil jeg gerne komme med en bred undskyldning om, at vi er så sent ude med den her podcast også, og den kommer ud indvalget, men jeg kan da godt se, at vi skulle have måske gjort det lidt tidligere i virkeligheden.
Ja.
Kirkens rolle i politik, kultur og samfund, det er jo egentlig lidt det, vi snakker om. Men igen, synes jeg godt måske, vi kan snakke en lille smule mere om det. Fordi hvad er kirkens rolle i virkeligheden? Fordi jeg synes nogle gange, det er noget, jeg sad og tænkte over i går, jeg synes nogle gange, så vi som kristne har vi nemt ved at kigge på Bibelen, og synes, den er fed. Og så måske... havde måske himlen meget i fokus, og så glemme, at alt det Jesus, han i virkeligheden taler om, eller ikke i virkeligheden, alt meget af det Jesus, han taler om, det er jo både om det rige, der kommer, men også rige, der er nu, det der er nu. Så det er jo også de livsprincipper, som Jesus han snakker om, er jo også for, at dit liv nu og her skal blive bedre.
Mm,
det er ikke rigtigt. Det er ikke blot med himlen for øje, nej, men det er også med nu for øje.
Ja.
Og der synes jeg måske nogen, og også for mig selv, jeg synes balancen er svær, og jeg synes, nu snakkede vi lidt om Jordan Peterson tidligere, det er noget af det, jeg har hørt fra ham, hvor jeg sådan, jo, måske han er et sekulært menneske, men han finder sandhederne, som helt, hvad siger man, dybt fundne i menneskets struktur, at du ved, der er så meget lære, som er for nu.
Mm. Ja.
Og det er jo også det, du, jeg synes, jeg ser nogle af de ting, som du kaster dig ud i debatter. Og
ja, det er en rigtig svær balancegang. Ja, det er det. Altså, man kan sige, hvis man kigger på USA, så det at være evangelikal, det er jo blevet lig med at være republikaner. Og det synes jeg er en rigtig trist udvikling. Altså jeg synes det er trist at se i USA, hvordan at altså kristenheden og kirker, som jo minder om vores kirker, ja, i den grad har smidt deres lod i det republikanske vægtskål, og på den måde bare har desværre bidraget til den polarisering hos både demokrater og republikaner, som vi ser i USA. Og det har sin historie, for man kan sige, i USA, så er de jo ikke lutheraner, der er de mere reformerede, og den reformerede teologi, altså med Calvin osv., den har en anden forståelse af sammenhæng mellem politik og samfund. Altså i en reformeret tankegang, så skal samfundet give Gud ære, det vil sige, at man egentlig ser politik som forlængelsen af teologien, så at sige. Hvorimod i en luthersk sammenhæng, der var Luther meget mere i at lave sådan et skarpt skel mellem det sekulære, det værstlige, det politiske, og så det hellige, altså det kristne, det gejstlige. Så det var ligesom to forskellige ting. Så da han skulle jo, de der prinser, der bar ham frem i reformationen, skulle han ligesom sige, I sørger for det politiske, og jeg sørger for det åndelige. Så det blev sådan meget skarpt skel. Og det er selvfølgelig også, det er vi også præget af her.
Yeah.
Og det er derfor, vi nogle gange ikke kan forstå i USA. Vi kan ikke fatte, hvorfor verden skal Gud fylde så meget i amerikansk politik. Og det er simpelthen fordi, vi er så lutherske, at vi ikke forstår det. Men for så at vende tilbage til dit spørgsmål, okay, hvordan skal vi så navigere, ikke, i det? Så synes jeg, det er svært. Jeg synes, det er vigtigt at holde for øje som kirker, at vores primære kald, det er at forkynde Kristus til alle mennesker, uanset hvor det er, og det er at vise Guds kærlighed til alle mennesker, hvor det er. Det er vores primære kald. Mm. Og kirken er kaldet til at være lys og salt, det vil sige, at ved at leve den kærlighed ud, i vores samfund, så bliver vi en form for lys, altså vi bliver noget, som kan være en inspiration. Vi bliver, når Jesus har brugt salt, så det er noget, der ligesom er med til at modvirke forrådnelse, man kunne sige forrådelse, fordi vi minder om det kristne menneskesyn, at hvert menneske værdifuldt. Når man lige så, jeg så lige opråb fra plejehjemmet i går her omkring, man kan sige, den forrådelse, som kan snige sig ind hos nogen, hvor man glemmer det enkelte menneskets værdi.
Mm.
Og det er jo der, hvor vi som kirke har vores primære kald, det er altid at vise det enkelte menneskes værdi. Og det skal vi være stærke på, og der skal vi passe på med, at vi kommer til at koble det for stærkt op på nogle bestemte politiske holdninger.
Mm.
Nogle gange er der så et overlap, og man kan sige, at min balancegang, når jeg for eksempel markerer mig et debatindlæg, det er jo altid lige at sige, okay, hvordan laver jeg så lige den snitflade? Så jeg havde for eksempel, jeg har jo nogle gange udtalt mig om nogle politiske emner, når jeg synes, at det politiske emne lapper så tilpas meget ind over det kristne menneskesyn, at jeg mener, her kan jeg godt tillade mig at give en kommentar. Men det er ikke det bærende af mit virke, eller bør heller ikke være det bærende af kirkens virke. Når kirkerne bliver, når konservative, altså man kan sige, mange af de kirker, som frikirken repræsenterer, vi står for det, man vil kunne kalde sådan en konservativ livsholdning. Altså vi tror på, at mennesket er, at der er en Gud, og vi er mennesker, vi tror på, at Gud har skabt mennesket, at Gud skabte manden og kvinden, og at ægteskab mellem mand og kvinde, så det er sådan ret, kan man sige, typisk for en hel del af, altså for langt hovedparten egentlig af kristendommen rundt omkring i verden. Og det tror jeg er rigtig fint fyrtårn osv. osv. Men det kan nogle gange betyde, at kirkerne så også gifter sig med en konservativ ideologi, og ligesom kommer til at slå sig meget stærkt op på at kæmpe for nogle seksuelle etiske standpunkter, så, som om det ligesom var det vigtigste.
Mm.
Men der er jo mange områder, hvor kristendommen, altså når vi taler om at forkynde Kristus og vise Guds kærlighed, så er der jo mange områder, hvor kristendommen den kan manifestere sig.
Ja.
Og det synes jeg er vigtigt at holde for øje. En ting, som har været interessant for mig, det er en sammenhæng sådan, jeg har læst, da jeg studerede teologi, så specialiserede jeg mig i 1. Korinterbrev og skrev speciale. Nej, det var ikke det, jeg skrev speciale om. Det var en anden, jeg skrev speciale om. Men jeg lavede efterfølgende en ret grundig også undersøgelse af 1. Korinterbrev. Og noget af det, der slår mig i 1. Korinterbrev, for eksempel, hvis jeg skulle tage et eksempel der, det er, Paulus har et problem. Paulus har startet menigheden i Korinth, som var en af datidens meget store byer, Hops. Og en af udfordringerne i menigheden, det var, at du havde nogen i menigheden, som, altså der var mange udfordringer, de var splittet på kryds og tværs. Og et af de områder, hvor de var splittet, det var, nogen de mente, at sex, det hørte ikke til i den her verden, det var urent og forkert, så man skulle ikke have sex. Og så var der andre, der sagde, sikker og pjat, det er bare et fysisk behov på linje med at spise og drikke, så det er helt okay, man går til prostitueret.
Det er to udligheder,
ja. Ja, og i samme kirke.
Wow.
Så i den samme kirke er der folk, der gik til prostitueret, og der var folk, der sagde 06. Jeg har så en mistanke om, at det var kvinder, der sagde 06, og deres mænd, der sagde det andet. Det ved jeg ikke. Det vil jeg lige tese. Men der var sådan, det var ret interessant. Men det interessante er så, at se, når Paulus han så skal skrive til de her mænd, der går til prostitueret, og sige til dem, hvorfor det ikke er en god idé. Så det argument, han bruger ikke argumentet, at I underminerer ægteskabet, I undertrykker kvinderne, menneskehandel, udnyttelse. Altså det er ikke de argumenter, han bruger. Han bruger et argument, som kun gav mening, hvis du i forvejen var en kristen.
Mm.
Han bruger argument, der siger, at du er ét med Kristus. Fordi du er ét med Kristus, kan du derfor ikke være ét med en prostitueret. Så han varer sig for, kan man sige, altså fordi i datidens samfund var prostitueret jo fuldstændig normalt. Altså det var noget, du bare gjorde, og der var nul problematik i det på nogen som helst måde. Mm. Og der er han i hvert fald meget opmærksom på, at han ikke på en eller anden måde kommer til at kunne blive hørt, som om, at han kommer med et politisk budskab. Så derfor så bruger han et argument, hvor han siger til de kristne, folkens, det her, det er ikke det, vi kalder til. Og han gør det samme med slaverne. Han går jo ikke sådan imod, at der findes slaver. Sådan officielt, han siger ikke, slaveejer frigiver slaver. Men han siger, behandl dem med respekt. Han skriver oven i købet et brev til en slaveejer, som har en bortløbende slave, hvor han siger, den bortløbende slave, det er nu min bror. Han er også din bror. Så på den måde, så løfter han jo slaverne fra at være undermennesker og umennesker til at være brødre og søstre. Og på den måde, så påvirker han jo samfundet i det lange løb til at opgive slaveri og til at lade være med at udnytte kvinder i prostitution osv. Så der havde Paulus en enorm visdom i at sige, hvad er det, der er kirkens kald, vigtigst kald, og hvordan kan vi så være med til at præge samfundet, men være med til at præge samfundet på en måde, hvor det er tydeligt, at det her ikke bare handler om, man kan sige politik, men det handler om menneskeværd. Det handler om det enkelte menneskes værdi, og det må få lov til at gennemsyre vores samfund.
Bum. jamen, jeg blev lige opstukket. Ja, det er godt. jeg tror for mig selv personligt, kæmper jeg også med de her, jeg vil sige tanker, om det er ikke det, men jeg har lidt sådan en, jeg har sådan en slåskamp op i mit hoved om, hvad jeg skal synes om politik, fordi som du snakker om i Amerika, der er der igen, så ender vi egentlig med at vi skal være lidt mere som den reformerede kirke, og være, i virkeligheden det er altid med en balance, men ikke at vi skal være som en reformeret kirke, men den måde hvorpå de har behandlet politik i USA. Med at du ved, at i Danmark der er det blevet helt adskilt, men vi vil egentlig måske gerne prøve at det skal være en lille smule mere, du ved, vi er også der.
Ja. Ja, altså man kan sige, balancen til det, jeg lige sagde før, det er jo sådan, at ja, det her, det er det, kirken skal for øje. Så håber jeg jo samtidig, at der springer rigtig mange politikere ud af det kirkelige.
Ja, lige præcis.
Og som engagerer sig i politik. Det så refererer til det første, jeg taler omkring, ikke også? Det er det med at have et sundt demokrati, at have mennesker, der har mod til at engagere sig. Og der tror jeg, at det er det rigtig afgørende vigtigt, at vi har folk, der runder det kirkelige, forstår menneskesynet, at der er mange af dem, der tør stille op, og vi tør bære dem ind, og vi har mange af dem allerede, der sidder i Folketinget i forskellige partier, som har en forståelse for det og bærer det med sig, at der er den, at det har også en afgørende effekt. Det er bare vigtigt, at man skelner mellem kirke og politiker, men jeg synes, at det er væsentligt, at vi ære og respekterer også, altså politikere generelt, men også politikere for vores egen baggrund, eller politikere for det kirkelige i den ene eller anden forstand, der stiller sig op, fordi altså jeg kan være tydeligt mærke på en politiker, der er rundet af et kirkeligt og et kristent menneskesyn, at det er meget tydeligt i de samtaler, jeg har med politikere, at mærke, okay, her er der en helt klar fælles referencerang, og her er der altså ligesom der er et fundament, som en eller anden tidsånd, der blæser i en bestemt retning, ikke bare lige sådan kan rokke. Og det er det, vi har brug for politikere, der ved, hvor de står, som har et stærkt fundament, og som ikke lader sig flytte. Derfor sætter jeg pris på, at jeg er glad for, at vi har politikere, som har den her, det kristne menneskesyn for jer.
Enig, og nu jeg har gennemgået, nu har jeg fået børn, og du ved, der er sket alt, men jeg har, du ved, så min identitetskrise, den er helt op at flyve lige nu, hvor jeg lærer ting af mig selv. Der er ikke noget som at se sin egen lille datter, og så se nogle ting i en selv, hvor man sådan, nu er jeg, måske er jeg egentlig det, hvor jeg bare har, du ved, lidt løjet for mig selv, eller du ved, bildt mig selv ind, at jeg måske ikke er så meget det, eller noget andet. Men det, jeg kom til at tænke på, det er, jeg har døjet lidt lige for nylig med de der tanker omkring, hvor jeg på en eller anden måde, fordi jeg er kristen, så har jeg puttet mig selv lidt op i den der konservative kasse, og så må jeg jo være konservativ i min, så det, jeg tror, det har været mit verdensbillede i noget tid, hvor jeg har følt mig meget konservativ, men så har jeg netop det der split er sådan gået op for mig, at lige pludselig, jo siger, at du er konservativ, når det kommer til ægteskab og abort, og nogle af de der mere sådan konservative værdier, som der er i, og konservativitet betyder jo at bevare nogle gamle dyder på en eller anden måde, ikke? Og det er jeg jo, men jeg er jo samtidig, når du kigger på mig, som både som en ting er, hvad jeg synes om politik, men noget andet er om, hvad jeg synes om kirke, vil jeg jo ikke være en, som folk vil sige, han er hammer konservativ. Jeg synes egentlig, at det er fedt at gøre op med nogle af ting, vi bare gør, fordi vi gør dem, og så finde ud af, måske kunne vi gøre det anderledes. Og det har vi gjort som frikirke. Hey, det er fedt at spille på trommer, sådan, nu gør vi det og sådan noget. Og Aarhus, jo, det er stadig fint, men nu, vi spiller trommer, det kan vi godt lide. Og det er måske også lidt det, jeg synes, det kan være svært at finde min identitet i, når jeg skal stemme og være, du ved, politisk engageret, fordi jeg måske har mange gange gået og troet, at jeg var. Og det er der, jeg synes, USA er også spændende, fordi i virkeligheden, så dem venstrefløjen kalder de jo for liberals. Og det skal vi lige forholde os til i Danmark, fordi de liberale, det er højrefløjen på en eller anden måde i Danmark, ikke? Men det der med liberals, som altid har været dem, der har skubbet kunst og skubbet musik og skubbet alle de der ting, det finder man jo ikke så meget på højrefløjen og USA. Men jeg kan godt se, at jeg identificerer mig egentlig med begge sider, bare på forskellige issues. Så den rejse, jeg tror, den er vigtig lige at tænke over, og det tror jeg også kan være svært for mig, sådan helt personligt at skille. Og det skal man ikke skille, men man skal stadigvæk ikke skille det, du ved, kristendom og politik. Fordi vi kan godt begge to være kristne, og så synes to forskellige ting om grænsepolitik. Skal den være åben, eller skal den være lukket?
Ja.
Og du ved, det betyder ikke nødvendigvis, at man er, du ved, helt konservativ eller helt. Så jeg synes det er lidt svært.
Jamen det er det også. Altså, og kristendom og politik hænger jo sammen, men man skal bare vare sig for at lave sådan en direkte,
ja, lige præcis,
kobling. Altså fordi den nogle gange er den der, som sagt, ikke? Altså da slaveriet blev ophævet, det var jo politisk, og der var en direkte kobling til. Altså man kan sige, det var den kristne, altså det var nogle meget kristne mennesker, der bare opgør med slaveriet op, altså så frem, ikke også. Så det kristne menneskesyn kan have nogle meget direkte politiske konsekvenser, men oftest er der ikke sådan en helt direkte, altså hvor man skal i hvert fald være forsigtig. Så jeg kender kristne politikere, tror jeg, inden for alle partierne, og de er der jo fordi, at for dem er deres, altså den kristendom, de bærer med sig, der er det jo så måske forskellige ting. Altså, jeg tror, de alle sammen lader sig inspirere af kristendommen, men der er så forskellige dele af kristendommen, som de lader sig inspirere af. Altså man kan sige, Pia Olsen Dyhr har været meget åben omkring sin kristne tro, sammen med Jacob Mark, som er gruppeformand i SF, som også har været meget åben omkring sin kristne tro. Og de oplever så, jamen, at for dem er den kristne tro en inspirationskilde ind i noget af det, som så ligger SF på scene, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og så har du så, kan man sige, hvis du starter, jamen, der er virkelig, virkelig kristne, jeg kunne bare nævne rigtig mange navne, hele vejen igennem, ikke? Så
og det er også der, jeg synes, man også skal gøre lidt op med sig selv, at det er okay at skille, fordi lige der vil det give rigtig fin mening at skille noget, fordi en ting er, at jeg synes, som vi snakker om før, at Bibelen fortæller os noget ind i nutiden, om hvordan man bør leve sit liv, Men der er en stor forskel på det, og så til at sige, det burde være en lov, som vi har nogle politikere til at skrive ned på et stykke papir.
Ja, for det kan man jo heldigvis ikke.
Altså, man kan jo selvfølgelig godt stemme i den retning, men derfor for mig, der håber jeg jo på, at det kristne budskab forandrer folk indenfra og ud, ja. Og ikke udefra ind.
Ja.
Så det vil sige, at jeg vil stadigvæk være påpasselig med at kræve, at der skulle være nogle regler for nogle specifikke ting.
Mm.
Og det er hele tiden den balance. Ja. Men så lige pludselig kommer det, og det er det, jeg synes er rigtig, rigtig svært lige nu. Men lige pludselig kommer der måske nogle ting, hvor man er sådan, du ved, for eksempel abortspørgsmålet, det er sådan noget, der har været relevant for kristne i mange år. Det følger ikke så meget den politiske debat mere. Men for mig er det stadig et rigtig, rigtig stort spørgsmål, og sådan noget, der jeg spørger mig selv, sådan, du ved, at kan jeg retfærdiggøre at stemme på nogen, som synes, det er okay?
Mm.
Eller kan jeg ikke? Og det tror jeg, der er andre kristne, der sidder med den tankegang. Og nu er der nul partier, der i virkeligheden... Der er nul partier i Danmark.
Ja, du har så nogle partier, eller du har nogle enkelte politikere fra Enhedslisten i hvert fald, som jo så plæderer for, at du helt skal afskaffe, du skal kunne
ingen få restriktioner
på ingen restriktioner, ja. Ikke også? Så på den måde, så er du desværre, synes jeg, en genoplivning af en debat, og hvor den bliver kørt ud i en ekstrem. Men det er jo igen sådan en afvej, altså for mig så spiller min kristne tro og min kristne værdisæt, spiller en stor rolle i min politiske stillingtagen.
Mm.
Uden jeg her skal afsløre, hvad det så fører til, men det gør det, det spiller en stor rolle i min politiske stillingtagen. Så jeg har jo en politisk stillingtagen, som er meget inspireret af det. Men jeg kender også, at for nogen, så fører det så til, at de lander et andet parti, selvom de har den samme stærke kristne værdisæt, som jeg har. Så der, på den måde er der en åbning, så der er ingen af os, der ligesom heldigvis, så der er ingen af os, der bare lige kan tage den nemme vej og sige, hvis man er kristen, så gør man det. Og det er jo det, vi så oplever i USA, desværre. Trist nok, ikke? Du stemmer republikansk, færdig slut. Men der er vi heldigvis ikke i en dansk sammenhæng. Altså, der er du tvunget til at forholde dig til at sige, okay, det er det her, politikerne mener, det er det her, jeg mener, og hvor det kristne værdisæt et eller andet sted spænder en rolle ind. Så hvad er vigtigst for mig? Du kan ikke få et parti, der 100% repræsenterer dig alligevel, men hvad er så det, der virkelig er vigtigt for dig? Altså, hvad tæller højt for dig? Altså, en ting, der tæller højt for mig, som jo, det er jo for eksempel sådan noget som, du skal jo passe på, hvad jeg siger, ikke? Men man kan sige sådan nogle ting som, altså, jeg vil ønske, at vi også fik en god sammenhængende familiepolitik, kan man sige sådan, ikke? Og det er da ikke, det er da ikke sådan nogen af partierne, der egentlig har været stærk, man siger, kristendemokraterne har selvfølgelig, men ud af kristendemokraterne, der er ikke nogen partierne, der har sådan en stærk sammenhængende familiepolitik. Men det gør der så også tilbage til det der med kandidater. Hvem stemmer man så på?
Ja.
Fordi der er der nogle kandidater, som jeg ved vil brænde for det. Og så kan jeg jo så ved at stemme på en kandidat, som jeg ved brænder for det, ved jeg, at vedkommende kan være med til at løfte den dagsorden ind i det parti, så det parti måske med tiden kan begynde at få en mere sammenhængende familiepolitik. For at nævne et eksempel.
Det er måske en af de spørgsmål, som jeg synes, jeg kan have svært ved helt at vide, hvor jeg skal placere ansvaret henne. Fordi familiepolitik er også det vigtigste for mig nærmest. Det er vanvittigt vigtigt. Men spørgsmål, og det er måske også derfor, jeg er mere i kirke, end jeg er i politik, hvor jeg håber på, at vi kan have stor indflydelse ind i det område af folks liv, hvor de prioriterer det, fordi jeg tror på kernefamilien 100%. Men spørgsmålet er så lige pludselig, hvem er det, der skal varetage det? Og der, først og fremmest for mig ser jeg selvfølgelig kirken som den, der skal varetage det, og selvfølgelig så kan man jo stemme på nogen, der gør det nemmere, men det er også lidt nogle gange, og det var det, vi snakkede om tidligere med, hvor meget vægt skal man også lægge på politikerne i sådan en forstand. Og selvfølgelig så indflyder det en lille smule, men jeg synes, det er selvfølgelig et ansvar, som jeg føler meget tungt på mine skuldre, også som ansvarlig for børnekirke. at familie, det er jo anvittigt vigtigt. Jeg skal fortælle børnene, jeg fortalte den anden dag, at min kone Nana, det er hende, jeg elsker mest af alle mennesker. Og de alle sammen, de tabte bare munden. What? Er det ikke dine børn? Er det ikke dine børn? Jamen, jeg tror virkelig på, at det bedste, du kan gøre for dine børn, det er at elske din kone mere end noget andet. Fordi børnene, de skal nok klare sig. Men i ægteskabet sammen med din kone, og den enhed, du skaber sammen med hende, du ved, det er der, det hele står og falder. Det var en sjov, og selvfølgelig de børn, de tænker jo selvfølgelig, ja, de er centrum, og det er de jo også, og det er jo også, nej, det er også det, der er svært. Nu har jeg Ava på 2 år, som er også blevet centrum, ikke? Nu har vi fået Hector. Og Hector, han skal nok komme ind på et tidspunkt. Han er kun 3 måneder nu. Han er stadig, du ved. Åh, ja, Hector, rolig. Lige nu, når man har fået en datter som den ældste, og det er jeg vil gerne have råd, men hun fylder rigtig meget, og hun er rigtig dejlig. Vi er meget velsignede ved at have hende. Men jeg synes, det er vigtigt at huske det der hele tiden. Mm. Få nu ægteskabet. Prioriter nu din kone. Prioriter nu din mand. Få nu styr på ægteskabet. Ægteskabet er så vigtigt. Mm. Fordi det kommer til at, og jeg synes, der er statistikker på det, at du ved, børn, der vokser op uden begge forældre, det går bare ikke så godt, som det gør med børn, der vokser op.
Ja, og så er der, altså, og selvfølgelig er der selvfølgelig også mange, mange andre ekstremt vigtige emner, at man kan sige, altså for klima er jo et væsentligt emne, ikke? Også, og vi kan tale om psykisk, altså hele den psykiske mistrivsel, og vi kan tale om, hvordan skal velfærden udvikle sig, vi kan tale omkring kønsidentitet, vi kan tale omkring, hvordan skal, altså alkohol, altså Danmark har jo nærmest verdensrekord i unge, der drikker sig fulde som 15-årige.
Vi ligger i hvert fald kæmper sådan med England, sådan,
tager sådan voldsomt.
Fuldstændig vanvittigt.
Voldsomt, voldsomt, ikke? Altså, hvem er det, der tager ansvar for det? Så på den måde er der en række ting. Altså fordelen ved at arrangere vælgermøder, det er jo, at man kan få lov til at vælge, hvilke emner man skal tage op. Så der har vi jo så valgt nogle emner i de her vælgermøder, hvor vi har jo talt omkring nogle af de emner, jeg lige nævner her. Fordi
så man kan plante nogle frø?
Ja, det gør man jo så.
Ej, hvor fedt.
Og det er jo det gode ved at holde vælgermøde. Så kan vi være med til at præge demokratisk på den måde, ikke? Og så noget på den måde. Så hvordan den enkelte lytter af dette fine podcastprogram, så egentlig vælger at sige, hvad er det, jeg egentlig prioriterer højst, og hvordan vægter jeg de her forskellige ting? For jeg får ikke et parti, der repræsenterer alt, jeg vil og mener. Så hvordan vægter jeg det? Og der kan man sige, der er det jo en... Der er jo sådan... Altså, der er jo de tre grundlæggende konservatisme, liberalisme og socialisme, kan man sige. Et eller andet sted, så kan man jo nok, måske nok skyde sig ind, om man mest er socialist, eller man mest er konservativ, eller mest er liberal, sådan mere eller mindre. Måske kan man nok fornemme, at jeg ligger i det segment. Og når man ligesom når en afklaring, om jeg ligger i det ene eller andet af de her segmenter, så er der sådan nogle partier at vælge imellem inden for hvert af de her tre segmenter. Og selvfølgelig masser af overlap, fordi i Danmark er vi jo ikke super ideologiske.
Nej, sandt.
Er vi meget.
Jeg synes det faktisk, det er rigtig svært.
Ja, altså nogle gange så morer jeg mig over Liberal Alliance, ikke? Fordi i virkeligheden så meget af det, Liberal Alliance siger, er jo faktisk rigtig konservativt.
Ja, meget.
Altså,
ja.
Så det er jo sjovt. Altså, men, og sådan er det med mange partierne, ikke? Altså,
enig, ja.
Og
ja.
På kryds og tværs.
Og så, du ved, nogen har meget stram udlændingepolitik, men egentlig en meget socialistisk, du ved, finanspolitik, og du ved, der er ikke nogen, der sådan er på det langt sted hen, så man sidder og bliver lidt...
Så det er jo lidt vanskeligt. I hvert fald min orienteringsevne, det er det med at sige, okay, ligger jeg er socialist, liberal, konservativ, og så, når jeg ligesom afklarede mig på det, så var der at sige, okay, hvad har jeg så inden for det spektrum, hvor jeg så prøver ligesom at afveje, også i forhold til det, jeg synes er væsentligt og vigtigt at lægge vægt på. Og så lander jeg så på et parti, og så derfra så har jeg så prøvet at kigge på og sige, okay, hvem er kandidaterne for det parti i min valgkreds, som jeg faktisk har stemt på, altså min storkreds? Hvad står de for, den enkelte af dem? Og så stemmer jeg på en af dem.
Så stem personligt.
Ja.
Vi bevæger os mod slutningen af podcasten, men jeg synes måske, selvom vi har snakket om det, og vi vil sikkert måske synes, vi gentager os, men jeg synes, vi skal slutte af med spørgsmålet sådan, hey, hvordan møder vi mennesker, der lever anderledes, end vi selv gør, måske ser anderledes ud, stemmer anderledes, taler anderledes, hvordan vi skal på en eller anden måde, og jeg tror, det er Clement Kjærsgaard, jeg ved ikke, om han stadig, jeg føler, laver han stadigvæk debatprogrammer, det kan ikke
engang, jo.
Så jeg føler ikke vildt meget med, men han siger jo dem, jo mere uenig du er, jo pænere skal du tale til hinanden.
Ja, det er smukt sagt.
Det synes jeg er rigtig smukt sagt, ja. Men der er selvfølgelig lidt, hvad tænker du, når jeg... Ja, lige slipper det ind i stedet.
Jamen, det er rigtig vigtigt. Altså, vi har i Danmark fået sådan en ærgerlig tankegang nogle steder, hvor vi tænker, at hvis du ikke er enig med mig, så anerkender du mig ikke.
Mm.
Og det er rigtig ærgerligt, fordi vi er vokset op, Grundtvig præger så meget dansk, og for Grundtvig så var meningsudveksling og forskelligheden og diskussion og debatten, det var en meget, meget væsentlig del i det at blive formet som mennesker, formet som samfund og vores kultur. Og det har han lidt så præget mig, og det synes jeg, vi desværre kan have tendenser til nogle steder at stoppe, eller ikke være så gode til, fordi vi så holder os med vores tribe, og hvis ikke de andre accepterer mig, hvis de ikke er enige med mig, så er jeg ikke anerkendt som mennesker, dermed bom, bom, bom. En ting, som jeg har været meget glad for i den sammenhæng, det er, at jeg har fået et venskab med Susanne Brander, som er leder af LGBT Plus Danmark, og vi har sådan forskellige optrædener rundt omkring. Her på næste fredag den 4., der er vi i Aarhus til et arrangement, der hedder en spotaften, tror jeg det hedder, hvor vi netop kom til at tale om venskab på trods af uenighed, fordi vi er meget uenige på en række områder, det er vi godt nok, men vi taler om det, vi udfordrer hinanden, og vi lærer hinanden. Og det bliver man jo så klogere af. Så på den ene side, så skal man turde stå på uenigheden.
Ja.
Og være fuldt bevidst om, at det her, jeg mener, jeg er uenig i det, jeg mener, det du mener, det er forkert, og det fører sig forkert sted hen. Det skal man turde køre på den ene side.
Ja.
Og samtidig have lytten og sige, hvorfor er det så, du mener det, du mener? Ikke? Og lytten og villet til at lære, fordi det er som regel altid en pointe, også det, den anden siger.
Ja, selvfølgelig.
Altså, der findes jo ikke et eneste politisk parti, hvor du og jeg ikke kunne finde noget, vi var enige med dem i. Ikke? Altså, så der er altid nogle pointer, og der er nogle nuancer, som er væsentligt vigtige. Ikke for, vi skal ende i sådan en grå suppedas, men fordi, at vi godt, selvom vi netop tør tage standpunkt, stadigvæk godt kan lære og kan lytte, og i hvert fald kan blive bedre til at forstå modparten. Det er en god kultur.
Det er en vanvittig god kultur. Jeg tror vi. Jeg vil gerne have sagt noget klogt lige nu, fordi jeg er bred enighed omkring det der med hvordan vi. Og det er jo det der. Jeg tror det jeg synes kan være svært, det er netop det der med at ture og være ærlig, fordi du. Jeg sætter stor pris på det i andre mennesker, men jeg kan også godt mærke, at nogle gange så kommer jeg til at være for ærlig, eller nogle gange kommer jeg til at træde nogle over tæerne. Men jeg synes stadigvæk, at det viser, at du... It shows that you care. Jeg ved ikke, hvad siger man på det andet. Det viser, at du... Fordi jeg vil jo gerne noget godt for dig. Det, jeg tror på, tror jeg jo på, er godt.
Ja.
Og derfor vil jeg jo gerne dele det med dig, selvom vi måske er uenige. Så derfor må man jo også tage det som et kompliment, at der er nogen, der er villige til at stille sig op og være uenige med dig.
Ja.
Og fordi det betyder, at vi betyder noget for hinanden.
Ja, absolut. Ligesom jeg startede med at rose alle de her kandidater lige for deres mod, ikke? Så vil jeg også rose enhver kristen menneske, som er villig til at risikere noget og udvise mod ved at dele den tro med et andet menneske.
Lige præcis.
Hvor man aldrig lige helt ved, hvordan reagerer den anden lige. Mm. Så alligevel turde gøre det, det er en berigelse med modige mennesker, der tør bringe noget i spil, fordi vi er aldrig bare os selv, vi er forbundet, og det indebærer en forpligtelse til, at vi er villige til også at være med til at påvirke den anden, og blive påvirket.
Lige præcis. Det synes jeg var et rigtig, rigtig, rigtig fint sted at slutte.
Amen.
Jeg ved ikke, skal vi ikke lige, hvor kan vi finde dig hen? Hvor finder vi frikikkerne? Det er jo bare frikikkerne.dk, så det er ret...
Det er ret nemt, ja. Frikikkerne.dk, der har vi vores hjemmeside.
Vi har noget YouTube.
Vi har en masse videoer liggende fra vores politikerbesøg og for andre ting, vi har lavet, og man kan også følge os på Facebook, frikikkerne.
Det synes jeg, man skal gøre, og jeg vil sige, jeg har lige dykket ned lidt i deres videoer, der er rigtig mange spændende ting, der er nogle spændende videoer. Ja.
Og så kan man blive partner med frikikkerne, Josias, der får man vores brev, som indeholder den der fantastiske opfordring til at stemme personligt.
Og der skal jeg lige høre helt præcis, hvordan gør man det?
Bare gå ind på vores hjemmeside og se.
Michael Laursen, tak skal du have.
Selv tak. Tak for at være med.
Thank you for listening to This Is Us podcast. Whether you listen to them as an individual or as a team, we hope that they add value to you. Make sure to click follow or subscribe so you don't miss any episodes. Thank you for joining us. We are who we are. This is us.